25-31 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ወይ ኣብ ቴሌቭዥን ብናይልሳት ቪኦኤ 24 ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከመይቶም ሲዩ ተወልደ ወልደ ገብርኤል የ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ። ሎሚ ጽባሕ ልደት ዓርቢ 29 ታሕሳስ 2008 ዓመተ ምህረት ወይ 8 ጥሪ 2016 እዩ። ኣብ የመን መነባብሮ ሰላማውያን ሰባት ሓሲሙ ዝብል ሓበሬታ ንዜና ክስዕብ እዩ። ተረኛ ቅሐ ጽልሚ ንሓደ ሕጹይ ሽልማት ሙዚቃ ኣፍሪቃ ቐሪብና ኣለና። ከምኡ ውን ካልኣይ ክፋል ምስ ክብረ ቅዱሳን ብዛዕባ ቃላትን ፊደላትን ትግርኛ። ብመጀመርያ ግን ኣብ ዞባና ዝወዓለ ምዕባለታት ዝተኮረ ዜና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምሲኡ ዜና እንሆ። ኣብ ገለ ከባቢታት ክልል ኦሮምያ ልማዓንቲ እውን ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ከም ዝቐጸለ ተፈሊጡ። ኣብ ዞባ ምዕራብ ሃረርጌ ወረዳ ኣዳ ቡልቱ ከተማ በደሳ ሰልፈኛታት የኣኽለና ባርነት ዝብል ጭርሖ ብምሓዝ ንተቃውሞ ከም ዝወፁ ኣብቲ ሰልፊ ዝተሳተፈን ስሙ ዘይገለጸን ንክፍሊ ኣፋን ኦሮሞ ገሊጹ ኣሎ። ካብዚ ብተወሳኺ በቀለ ገርባን በቀለ ነጋን ይፈትሑ፣ ዝተኣስሩ ተምሃሮ ይፈትሑ፣ ማስተር ፕላን ይሰረዝ ዝብል ጽሑፍ ሒዞም ከም ዝነበሩን በተንቲ ኣድማ ፖሊስ ፌደራል ንዝረኸብዎ የንከላቡትን ይኣስሩን ኣለዉ ይብል። ኣብ ምዕራብ ሃረርጌ ከተማ ሄርና ክካየድ ዝቐነየ ተቃውሞ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻልን በተንቲ ኣድማን ብዝወሰድዎ ስጉምቲ ናብ ዝፈለየሉ ኩናት ተቐሪሩ ኣሎ ክብል ስሙ ከይጥቀስ ዝሓተተ ገሊጹ ኣሎ። ብጥይትን ብመንብዒ ጋዝን ብዘይፍልያ እናተቐጥቀጡ እናኣሰሩን ይርከቡ ይብል ብምቕጻል። ኣብዚ ናይ ሎም መዓንቲ መጥቃዕቲ ሓይልታት ጸጥታ ቁፅሮም ዘይፍለጥ ብዙሓት ሰባት ከም ዘቕሰሉን ብከቢድ ዝቆሰሉ 3 ሰባት ኣብ ጭሮ ሆስፒታል ይሕከሙ ከም ዘለውን ካሊእ ናይ ዓይኒ ምስክር ገሊፆም። ከንቲማ ከተማ ሄርና ግን ዝተኣስሩ ሰባት የለውን፣ ሓሶት እዩ፣ ከተማና ሰላም እያ ዘላ ኢሎም። ትማሉ እውን ኣብ ምዕራብ ሃረርጌ ነበርቲ ከተማ ኣሰቦት ዝተዋደደ ማስተር ፕላን ኣዲስ ኣበባ ተቃዊሞም ከም ዘስምዑን ፖሊስ ተኩሶም ከም ዝበተንዎን ኣብቲ ተቃውሞ ተሳቲፈ እየ ዝበለ ገሊፁ። ዝቆሰለ ሰብ ግን የለን። ብዛዕባ ዝተኻይሉ ሰልፍታት ርእቶ ሰበስልጣን እቶም ከባቢ ንምርካብ ዝተገብረ ፈተነ ኣይተዓወተን ይብል ጸብጻብ ትዝተበላቸው። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ኣንጻር መንግስቲ ኣብ ዝተኻየደ ተቃውሞ ሰልፍታት እንተወሓደ 140 ብሓይልታት ጸጥታ ተቐቲሎም ኢሉ ሂማን ራይትስ ዎች ዝተባሃለ ታላቅ ሰብኣዊ መሰላት። እቲ ቁፅሪ መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ዘረጋገፀን ላዕሊ እዩ። ምክንያት ሞት ምስ ሓይልታት ፀጥታ ኣብ ዝተፈጥረ ጎንፂ እውን ተባሂሉ ኣሎ። ሂማን ራይትስ ዎች ልማዓንቲ ዓርቢ ከም ዝገለጾ ብዙሓት እውን ቆሲሎም ኣለው። ኣብ 2005 ኣቆፅራ ፈረንጂ ምርጫ ስዒቡ ካብ ዝነበረ ህውከት ምናልባሽ እቲ ዝዓበየ ቅልውላው ክኸውን ይኽእል እዩ ይብል እቲ መግለፂ። ናይ ሂማን ራይትስ ዎች ሓዱሽ ግምት በዝሒ ዝሞቱ ሰባት ቅድም ክብል ካብ ዝተገልጸ ብኣስታት 2 ዕፅፊ ወሲኹሎ። ኣብ ሕዳር ተቃውሞ ካብ ዝለዓል ጀሚሩ መንግስቲ ናይ 5 ሞማት ጥራሕ እዩ ኣረጋጊጹሉ ዘሎ። ውሃብ ቃል ሂማን ራይትስ ዎች ፌሊክስ ሆርን በዝሒ ዝሞቱ ዘረጋግጹሉ መንገዲ ተሓቲቶም ከምዚ ክብሉ ይገልጹ።
Very difficult to verify the numbers given all of the restrictions on access to information and doing this research in Ethiopia.
አብ ኢትዮጵያ ሓበሬታ ንምርካብን መጽናዕቲ ንምክያድን ዘሎ እገዳ ኣብ ግምት ብምእታው እቶም ዝተባህሉ ኣሃዛት ንምጽራይ ኣዝዩ ኣጸጋሚ እዩ። እቶም ዝስምዑ ዘለዉ ወረታት ኣብ ባይታ ወሪዱን ኣዋዲዱን ዘቕርብ መራኸቢ ብዙሃንን ናፃ ማሕበረሰብን የለን። ስለዝኾነ ካብቲ ሓለቕቲ ንረኽቦ ዘለና ቁፅሪ 140 እዩ። መብዛሕትኡ ካብ ማሕበራዊ መራኸቢ ዝተረኸቡ ቪድዮታትን ፎቶግራፋትን እዮም። እዞም ቪድዮታት እዚኦም ኣብ ዝተወሰነ ኣጋጣሚ ዝተፈፀሙ ምዃኖም ከም መረጋገፂ መረዳእታ ክውሰዱ ኣይክእሉን። ጠሚርካ ክትሪኦ ከለኻ ግን ካብ ዓቐን ንላዕሊ ሓይሊ ናይ ምጥቃም ስጉምቲ ከም ዝነበረ እዩ ዝሕብር።
ሰልፈኛታትን ፖለቲካዊ ተቃወምትን ተቃውሞኦም ብሰላማዊ ኣገባብ ዝገልጽሉ መንገዲ ብምዕፃው ሓይልታት ጸጥታ ብሓይሊ እዮም ዝምልስዎ ዘለዉ ኢሎም። ኣብ ኢትዮጵያ ነዊሕ ዝጸንሐ ምርግጋእ ኣብ ሓደገኛ ኩነታት ዘውድቕ ምዕባለ እዩ ተፈጢሩሎ ይብል እቲ መግለጺ። እቶም ሰልፈኛታት ንማስተር ፕላን ከተማ ኣዲስ ኣበባ ስልጣን ዓርሰ ምምሕዳር ዘስእንን ንህዝቢ ኦሮሞ ዘግልልን እዩ ክብሉ ዝቃወሙ ዘለዉ። መንግስቲ ብወገኑ እቲ ናይ ሕርሻ ቦታ ብምልማዕ ንኩሉ ወገን ሓድሽ ስራሕን ቁጠባዊ ረብሓን ዘምፅ እዩ ይብል። ጉጅለታት ተቃዋሚ እቶም ተቃዋምቲ መብዛሕትኦም ኣባላት ብሄረሰብ ኦሮሞ ዝኾኑ ተምሃሮን ሓረስቶትን እዮም ክብሉ ከለዉ፣ መንግስቲ ብወገኑ ፅንፋውያን ጉጅለታት ኦሮሞን ዕጡቓት ሸፋቱን እዮም ክብል ይፅውዖም። 80 ኢትዮጵያውያን ዘይሕጋዊ ስደተኛታት ዝፀዓነት ንእሽተይ ጀልባ ኣብ ወሰን ባሕሪ ሰሜናዊ ሶማልያ ትማል ምሸት ከም ዝተረኸበት ንርእሳ ሪፓብሊክ ሶማሊላንድ ኢላ ናይ እትፅውዕ ግዝኣት ሰበ ስልጣን ገሊፆም። ናብ ሃገራት ወሽመጥ ዓደን ንምስጋር ይፍትኑ ከም ዝነበሩ እውን ተሓቢሩ ኣሎ። ዋና ኣመሓዳሪ ሳናግ ኣሕመድ ዓብዲ ፋላይ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ቃል ሓይልታት ባሕሪ ሶማሊላንድ ኣብ እዋን እቲ ጉዕዞ ብጥሜትን ፃሚእ ማይን ዝሞቱ ሬሳታት ሓዊሱ ሰባት ዝፀዓነት ጀልባ ከም ዝረኸቡ ገሊፆም ኣለው። ኣሕመድ ዓብዲ ይቕፅሉ።
ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ከም ዝነገሩና ካብ ከተማ ባሳሶ ምስ ተላዕሉ እታ ጀልባ ኣብ ባሕሪ ተሰይራ። ኣብታ ጀልባ 7 ሬሳታት ረኺብና ኣለና። ካልኦት 3 ድማ ካብ ባሕሪ ምስ ወፁ መይቶም። 10 ደቂ ኣንስትዮ ሓዊሱ 72 ሰባት ኣብ ኢድና ኣለው። ኩነታቶም ሕማቕ እዩ።
ንኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ብኮንትሮባንድ የስግሩ ነይሮም ዝተባሃሉ 3 ሶማልያውያን ናይ ባሕሪ ተጓዓዝቲ ከም ዝተተሓዙ ወሲኾም ገሊፆም። ደቡብ ሱዳናውያን ፖለቲከኛታት ሎሚ ሓሙስ ንትግባረ መርሃ ግብሪ መሰጋገር እዋን ዝሕግዝ ሰነድ ከቲሞም። መሳርሕትና ጀምስ ባቲ ኣብቲ ልዝብ ምስ ዝተሳተፉ ወከልቲ ተዘራሪቡሎ። ዝርዝሩ ካብ በትረስልጣን።
ኣባል ኣደባይ ተዋጋእቲ ነበርን ምስ ምክትል ፕረዚደንት ዝነበሩ ሪክ መቻር ዝወገኑ እሙናት ደገፍቶምን ነቲ ሎሚ ዝተበጽሐ ውዕል መቐሎ ስልጣን ምስ መንግስቲ ንኢዶሞ ኣለዉ። እቲ ሎሚ ኣብ ጁባ ዝተኸትመ ውዕል ኣብ እዋን ስግግር 30 ሚኒስትራት ንክምዘዙ መንግስቲ ንሚኒስትር መከላኸሊ ሓበሬታ ሃገራዊ ድሕነትን ፍትሕን ሓዊሱ 16 ሚኒስትራት ተቃውምቲ ንሚኒስትራት ጉዳያት ውሽጢ ሃገር ነዳዲ ላዕለዋይ ትምህርቲ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ሓዊሱ ን10 ሚኒስትራት ክሕዙ ዝተረፉ መዝነት ከዓ ንካልኦት ወገናት ተኸፋፊሉ ኣሎ። ክፍሊ ርክብ ዝምድና ተተውፃኢ ተቃዋምቲ እዝቅየሎል ንኩሉ ዝሓተትናዮ ኣይረኸብናን ግን ዕጉባት ኢና ይብል።
በቲ ዝረኸብናዮ ዕጉባት ኢና ክብል ኣይክእልን። እንተኾነ ዘይዓገብናሉ እውን እንተኾነ ፊርማና ዝተቐበልናዮ ስለ ዝኾነ ክንትግብሮ ኢና። በቶም ዝሓረናዮም ሚኒስትራት እውን ሕጉሳት ኢና። ሚኒስትሪ ጉዳያት ውሽጢ ሃገር ነዳዲ ላዕለዋይ ትምህርቲ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ኤነርጂን ግድባትን ትምህርትን ቴክኖሎጂ ማይን ረኺብና ኣለና።
መዝነት ሚኒስትሪ ወፃእን መጓዓዝያን ምስ ክልቲኦም ዘይወገኑ ኣብ ሓደ እዋን ተኣሲሮም ዝነበሩ ፖለቲካውያን ደቂ ደቡብ ሱዳን ተዋሂብሎ። እዚ ድማ ሃገራዊ ዕርቂ ንክወርድ ሓጋዚ እዩ ይብል እቲ ሪፖርት። ካብቶም ተላዘብቲ ሓደ ዝኾነ ሚስተር ጋቱዝ ብወገኑ እቲ ውዕል ኣዝዩ ኣገዳስን ኩሎም ወገናት ዝሰዓሩሉን እዩ ኢሉ ይገልጾ። ህዝቢ ደቡብ ሱዳን ስለ ሰላም ኢሎም ብዓቕሊ ስለ ዝተጸበዩ ድማ ኣመስጊኑ።
ክልተ ናይ ቀደም ቀዳሞት ሚኒስትራት ሪፓብሊክ ማእኸላይ ኣፍሪካ 31 ጥሪ 2016 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ዝካየድ ዳግማይ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ክነሓንሑ እዮም። ኣብ መወዳእታ ሒነ ሰሜን ኮርያ ኣብ ቀረባ ግዜ ዝፈተነቶ ኒኩለር ደቡብ ኮርያ ምስ ሰሜን ኮርያ ኣብ ዘዳብዋ ኩሎም ከባቢታት ልማዕንቲ ዓርቢ ጸረ ፒዮንግያንግ ፕሮፓጋንዳ ምፍናው ጀሚራ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
የቐኒልና ገብረ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክንሓልፍ ኣብ የመን ብስዑዲ ዝምራሕ ወታደራዊ መጥቃዕቲ ኣብ ዝቐጸለሉ እዋን ዜጋታት ናብራ ነዳዲ ከቢሩ ቁጠባ ስለ ዝወደቐ ኣብ ልዕሊ ህይወት ክሳራ ይወርዳሎ ይብሉ። ሄተር ማርዶ ካብ ካይሮ ነዚ በትረ ስልጣን ዘቕርቦ ጸብጻብ ልኢኻትልና ኣላ።
ኣብዘን ቀረባ መዓልታት ደብዳብ ነፈርቲ ኣብ የመን በርቲዑሉ። ኢራን ብወገና ነቲ ኣብ ሰንዓ ዝርከብ ኤምባሲኣ ደብዲባቶ ኢላ ንስዑድ ዓረብ ትኸስስ። ስዑድ ዓረብ ንመለሻታት ሃውቲ ልኡኻት ኢራን ኢልያ ትገልጾም። ኢራን ግና ነዚ ክስ እዚ ኣይትቕበሎን። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ብዘይ ዕረፍቲ ቀጺሉ ዘሎ ውግእ የመን ንናብራ ህዝቢ ኣዝዩ ከቢድን ዘይከኣልን ገይርዎ ኣሎ። ቁጠባዊ ቅልውላው ብሕልፊ ምኽባር ዋጋ ነዳዲ ማዕረ እትውግእ ሃሳይን ጐድኣይን ኮይኑ ኣሎ ይብሉ።
Farmers are only able to plant enough to feed their own families because large equipment requires
gazefti machinery tat nadadi bibazhi sinazitqaba abzuwan zi harastot nisidrabetom trah ziqlib igliyom abmfray zirkabu izidma nmalata hager godai iyu zibazallo alqayari.
The sellers sometimes cheat, add fake materials to the fuel that damages the cars.
amlawti aqhut ማካይን ዝሰርሕ በዓል ቦያ ክዛረብ ከሎ ነዳዲ ብኮንትሮባንድ ብኣዝዩ ክባር ዋጋ ኢና ንዕድጎ ዘለና። ነዳዲ ዝሸጡ ሰባት ገለ ነገር ናብቲ ነዳዲ ሓዋዊሶም ስለ ዝሸጡልና ድማ ማካይንና ይበላሸዋ ኣለዋ። ብጠንቂ እዚ ዝገለጽክዎ ጸገም ብዙሓት ማካይን ይበላሸዋ ኣለዋ እዩ ዝብል ዘሎ ናቢል ኣልራዲ። ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ህፃናት የመን ብሰንኪ ጥምየት ክሞቱ እዮም ይብል ትካል ህፃናት ሕብራት ሃገራት ወይ ከዓ ዩኒሴፍ። ብፖለቲካዊ ኣዘራርባ ግጭት የመን ኢድ ኣዙር ውግእ ስዑድ ዓረብን ኢራንን እዩ ዝብሉ ተንተንተ ኣለዉ። ነበርቲ ሰንዓ ግና ጸለውቲ ሃገራት ኣብ ውግእ ክጽመዳ ክእላየን ዋጋ ዝኸፍል ዘሎ ግና ህዝቢ የመን እዩ ይብሉ። ኣብ ልዕሊ ጅኦ ፖለቲካውን ቁጠባውን ምንሕናሕ ናይቲ ዞባ ሓየልቲ ሃገራት ዝበሃላ ስዑድ ዓረብን ኢራንን ጠንቂ ዞባዊ ምክፍፋል እውን እየን። ስዑድ ዓረብ ቀንዲ ሓይሊ ሱኒ ክትኮን ከላ ኢራን ብወገና እታ ዝበርትዐት ሃገረ ሸዓ እያ። ግጭት ክልትኤን ሃገራት ኣብ ማእከላይ ምብራቕ እውን ልሒቑ ይረኣይ። ብሕልፊ ኣብ ሶርያ ኣብ የመንን ብዝተወሰነ መልክዑ ኣብ ዒራቕን እውን ተኸሲቱ እዩ ይብል ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኖርዝ ኢስት ዘምህር ማክስ ኣብርሃም። ኣብዘን ዝተጠቕሳ ሰለስተ ሃገራት ዘሎ ግጭት ስዑድ ዓረብን ኢራንን ተግራጫው መርገጺ ምስ ሓዛየን።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዕዱማት ቅሕፅልሚ ከመይ ቀኒኹም ሂማሎ እናበለ ዘዝይም ቴድሮስ ኤርምያስ ዓዲመልኩም ኣለኹ። ምኽንያት ኣለኒ። ቅድሚኡ ግን ትግራይ ፍልፍል ጥበባት ትበሃል መፅሓፍ ምዝፀሓፉ ክብረ ቅዱሳን ኣብርሃም ካብ ዝሓለፈ ዝቐጸለ ሎሚ ክዛዘሚ ካብቲ ደው ዘበልናዮ
ንኣብነት ትግራይ ትግርኝ ዝብልዋ ኒ ዝብል እትውዋ እዚኣ ጌጋ እያ። ትግራይ ትግርኝ እንታይ እዩ ኢልካ እንተሓቲትካ ናይ ኤርትራን ናይ ተጋሩን ረኽቢ ዘመልክት እዩ። ትግራይ ትግርንያ ወይ ትግራይ ትግርና እዩ እምበር ትግራይ ትግርኚ ኣይኮነን። ትኚ ዝብል ጉጉ እዩ። ፊደል ሓደ ዘለላ ሓሙሽተ ወይን ሸውዓተ እየን። ብዙይ ተወሳኺ ድማ ካብ ቸኘ ወፃእ ፐ ዝበሃል እውን ንፊደል ትግርና ንቋንቋ ትግርና ዘይሰርሕ ምዃኑ ክገልጽ ፈቱ።
ስለዚ ኣብ ግእዝ ዘየለ ፊደል ኣብ ትግርኛ ከኣቱ የብሉን ዝብል መጎተ ዝሓዝኩ መስለኒ።
ትኽክል እዩ። ንሱ እየ ዝብ ዘለኹ ቸኘ ዠ ዘለዎ ታሪክ የብልናን። ሕዚ ዘን ፊደላት እዚአን ምስ ኣተዋ ታሪክ ክንፅሕፍ ድሕር ኮይና፣ ነገር ግን ዝኩሉ ኣቋቋም ጾመ ድጓ፣ ድጓ፣ ዝማረ መዋስእ፣ ትርጉም መጻሕፍት እንታይ ሞ ክብለኩም እየ። ዝኩሉ ኣብ ትግራይ ተዘመረ ዝተደግመሲ ጌጋ እንተ ኮይኑ ስልጣነ ኣኽሱም እንታይ እዩ መሰረቱ? እንታይ እዩ ማይኡ? ፊደላት እኳ ተኻክል ዘየቕረብ ናብ ዘብል እዩ ዝወስደካ እሞ እዘን ፊላት እዚአን ሕዚ እውን ክወፃ እየኒ ህዝቢ ትግራይ ይኹን ህዝቢ ኤርትራ ዝላቦ።
ብግእዝ ዝዛረቡ ኣህዛብ ኣይነበሩን ወይ የለውን?
እቲ ግእዝ ዝበሃል ቋንቋ መብዛሕትኡ እዋን ኣምሓሩ እዮም ዝፈጠርዎ። ከም ሓቂ ኣምሓሩ ከም ቋንቋ ወሲዶም ብዙሕ መፅሓፍ ፅሒፎም ብዙሕ ዘረባ ተዛሪቦም። ነገር ግና ከመይ እዩ ኢልካን ክትሓቶም ከለካ ግእዝ ናይ ኣግኣዝያን ቋንቋ እዩ ይብኻ። ኣግኣዝያን ከንመን ይበሃሉ? በሪሶም እዮም እሞ ቶም ሰባት በሪሶም። እቲ ቋንቋ ተሪፉ ከመይ ኮይኑ ይሰማምዐልኩም ትበልካ መልሲ ዘይብሉ ምስ ኮነ ከም ዝሪኢኹም እሞ ፊደላት ኣተኻኺለ መፅሓፍ ፅሒፈ እንካብ ትግረ ማለት ቋንቋ ቢናዕሚር ሓደ ዓሰርተ ዝኾነ ኣለዋ። እንካብ ኣምሕርና ከምኡ ሓደ ዓሰርተ ኣለዋ። እንካብ እብራይስጥን ካብ ዓረብን ድማ ብብዝሒ ዝኣተዋ ኣለዋ። ድሓር ድማ እቲ ስልጣን ናብ ዓደም ሓራ ምስከደ ናይቲ ናይ ኣኽሱም ስልጣን ወንንቲ ብምዃኖም ናይ ግሪክ ቋንቋ ብብዝሓት እትዮምሉ። ሕዚ ንሱ ንሱ ኣውፅእኻ ዝተረፈ ብምሉኡን ናይ ትግራይ ቋንቋ ናይ ትግርና ቋንቋ ግእዝ ብመሰል ደጋጊሞ ክብሎ ቋንቋ ማለት ኣይኮነን ትምህርቲ ማለት እዩ። ብሙሉእን እንካብ ትግርና ዝተወስደ እዩ
ካበይ መፅኡ እዚ ትብልዎ ዘለኹም በዓል ቸ ኘ ጀ ከኣቱ ይብሉን ኣብ ትግርኛ ወይ ኣብ ትግርና ትብልዎ ዘለኹም
እወ
ካበይ እዩ መፅኡ ተሓዊስዎ
ረኹም ኣምሓሩ ኣይፅሑፉን ነይሮም ክሳብ ንጉስ ሃፀይ ሓይሊ ስላሰ ኣይፅሑፉን ፀሓፍቲ ተጋሩ እዮም ነይሮም ትኩሉ ትርእይዎ ዘለኹም ከም ዝብለኩም ብዜማ ከም ቅዱስ ያሬድ ዝበሉ ድጓ ዝደረሱ ካልኦት ከምኒ ኣባ ወልደ ጊዮርጊስ ዝበሉ እውን ውዳሰ ማርያም ክንደይ መኢለ ክፅውዐልኩም ጠቕላልኡ እቶም ሊቃውንቲ ዝበሃሉ ካብ ትግራይ እዮም ነይሮም
ትግራይ ዝበሃል ዘሎ ከዓ ኤርትራ ሕውስ ኢልኩም
እወ ትኽክል
መዞም ማሕሩ ዝበልኩምም ማለት ማዕሪ ክንደይ ብጭብጢ ዝተደገፈ እዩ ዝብሎ ዘለኹም
ዝብሎ ዘለኹ ዝተደገፈ ምኳኑ እታ መፅሓፍ ይረኣይዋ እሞ ካብታ መፅሓፍ ውፃእ ካሊእ ቃል እንተረኪቦም ግእዝ ዝበሃል ቃል ኣሎ ኢሎም ክዛርቡን ይኽእሉ እዮም
መሓረነ ድክበሃል ዘሎ ወይስ መሃረነ
እግዚኣብሔር ይሃበሊ እዚኣ ብምጥያቅኩም ኣብ ቤተ ክርስትያን ሰባት ክፅልዩ ከለዉ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እዮም ዝብሉ እቲ ፅሑፍና ዝብሎ ዘሎ ግን እግዚኦ መሓረና ክርስቶስ እዩ እሞ ትድኹም ቃሉ ሓደ ዝጠቐስኩምዎ እዩ መሓረና መሃረና ዝተፈላለያ ቃላት እየን እሞ ትኽክል ይኹም እግዚኦ መሓረና ክርስቶስ እምበር እግዚኦ መሃረና ክርስቶስ ኣይኮነ ናተይ ግን ቅዳሕ ወይ ግልባጥ ቃል የብሉን ባዕሉ እዩ ከምኡ እናበልና ኢና ንምሃሮ እንታይ እየ ዝወሰኽ ኩሉ ትኽክል ድምፁ ቃንኡ ትኽክል ምዃኑ ንኣብነት ወዓለ ዝብል ወኣለ ተብሂሉ እዩ ዝንበብ ወዓለ ተብሂሉ ክንገር ኣለዎ እቲ ካሊእ ድማ ብጰ ዝንገር ነገር ክወፅእ ከም ዘለዎ ጰ ዝበሃል ድምፂ ቋንቋና የብሉን
ሕጂ ፀገማም
እዙዙ ዓይነት እዩ
ዋ ኢትዮጵያና ክዳ ኢትዮጵያ
ኢትዮጵያ ቃል ትግሪና ድያ ወይስ ቃል ግሪክ እያ ናይ ግሪክ እንድሕር ኮይና ጰ ዝበሃል የብሎምን ናይ ትግራይ ቋንቋ እንድሕር ኮይና ከም ኣትብል የብልናን ብግሪክ ቋንቋ ኢትዮጵያ ኢለምዎ ፒ እዩ እምበር ጰ ዝብል የብሉን እዙይ ጥራሕን ከይኮነ እውን ቀደም ኣቡን ኢና ንብል ነርና ንሕና እቶም ካልኦት ድማ ጳጳስ ዝብል ቃል ካብ ግሪክ ኣምፅኦም ንሱ እውን እንትኾነ ጳጳስ እዩ እምበር ጳጳስ ዝብል ጰ ዝብል ፊደል የብሎምን እሞ ኣነ ጌጋ ዘምፃእኹ ይመስለኒን እቲ ህዝቢ እንተተረዲእዎ እቲ ናይ ወለዱ ታሪክ እንተ ኣንቢውሲ ቅኑዕ እዩ ዝመስለኒ
ስታይባ ክብረ ቅዱሳን ሓንቲ ረሲዐ ነረ ቅኔ ተማሂረ የልኩም ነርኩም
እወ
ሓንቲ ንእሽቶ ቀነ ዳኣዘይት ነግሩኒ ኣነ ከፅናዓ ዘለኹ ከም ኣብነት
ገልካብንምሃሮ ዓይነት
ደስ ዝበለኩም
እሺ ፅቡቕ እምበኣር ሓንቲ እንካብ ባዕለይ ከስምዐኩም ዝኣኸባና ትምልከት ማለት እዩ
ሕራይ
ቅድሚ ኩሉ ኣብያፅ እትብል ቃል ክጥቀም እዮም ቢፅ ማለት ብፃይ ማለት እዩ እታ ብፃይ ንብላስ ቢፅ ኢሎም እዮም ዘንብብዎ ኣብ ግእዝ እሞ ርቱዕ ማለት ድማ ቅኑዕ ሰብ መናለት እዩ ሕዚ ርቱዕ ኣነ ልብ ኣብያፅ እለ ተጋብኡ ፍጡነ ሕቡረ ሰምሩ ወተዘያነው ልሳነ ማለት እንታይ እዩ ብሽኮላ ብህፀፅ ዝተኣከቡ ብፆት በእንተ ቋንቋ ተዛተዩ ወይም ተዛራረቡ
ተረድእኒ እሞ የቐኒልና ክብረ ቅዱሳን ኣብርሃም እንደገና
ከባቢኹም ንላዕሊ ኣነ ሕጉስ እየ ግን እዛ ደጊመ ዝላቦ ንህዝቢ ትግራይ ይኹን ወላ ንህዝቢ ኤርትራ እቲ ናይ ቀደም ፊደልና ሙሉእ እዩ ካሊእ ፊደል ዘድልዮ ኣይኮነን ብተን ዝነበራ ፊደላትና ንቐፅል ኣይንሕወሰሉ እዩ መፀዋዕታይ
ናብ ካልኣይ ጋሻና ክንሓልፍ ስነ ጥበባዊ ቴድሮስ ኤርምያስ ቅድሚኡ ግን መሳርሕትና ውንታ ኪዳኔ ናብኡ ዝመርሓና ምእተው ኣለዋ
ኮራ ሚዚክ ኣዋርድ ዓመታዊ ካብ ትሕቲ ሰሓራ ዝርከባ ሃገራት ዝፈረዩ ሙዚቃዊ ስራሓት ሽልማት ዝህብ ፕሮግራም እዩ እዚ ኣብ 1994 ብበርነት ኣጆቪ ዝጀመረ ፕሮግራም ምስ ኣሜሪካን ግራሚ ኣዋርድ ዝመሳሰል ኮይኑ ክሳብ ሕጂ 12 ግዜ ተኻይዱሎ ኣብ መጀመርታ 10 ዓመታት ሽልማት ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ዝተኻየደ ኮይኑ ብድሕሪኡ ግን ናብ ቦርኪኖፋሶን ኮትዲቫርን ግኢዙ ኣብ 2015 ድማ እቲ ሽልማት ብቀዋሚነት ኣብ ናሚብያ ክካየድ ተወሲኑ ኣብ ናይ ሎም ዓመት ኮራ ኣዋርድ መጋቢት 2016 ዓ.ም ፈረንጂ ዝካየድ ኮይኑ ንመጀመርያ ግዜ ሰለስተ ኤርትራውያን ስነ ጥበበኛታት ናይቲ ሽልማት እፅያት ንምዃን በቂዖም ኣለው ብዝበለፀ ባህላዊ ደርፍታት ደቂ ኣንስትዮ ሻም ጎሹ ካብ ኤርትራ ጎተና ህድሞ ብዝብል ዜማ ሕፂት ክትከውን ከላ ኣቢላቀው ካብ ኢትዮጵያ ድማ የኔ ሃበሻ ብዝብል ዜማ ኣብዚ መድረክ ሕፅያት ክኾና በቂዐን ኣለዋ ኢትዮጵያዊ ቴድሮስ ካሳሁን ቴዲ ኣፍሮ ድማ ብያታዊ ደርፍታት ሕፂ ኮይኑ ኣሎ ብዝበለጸ ተባዕታይ ደራፋይ ምስራቅ ኣፍሪካ ድማ ኤርትራዊ ቴድሮስ ኤርምያስ ዳግማይ ነገሰት ብዝብል ዜማ ሕፁይ ኮይኑሎ ብመንፈሳዊ መዛሙር ድማ ሳራ ሓጎስ ካብ ኤርትራ ቪታ ኩምቢያ ብዝብል መዝሙር ሕፂት ኮይናኣላ እዚ ሽልማት ኣብ 26 ክፋላት ሕፁያት ኮይኖም ንዝቐረቡ ስነ ጥበበኛታት መምዩ ሽልማት ክህብ እዩ ብተወሳኺ ኮራ ኣዋርድስ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ክፍሊ ንዝተዓወቱ ኣርቲስት ካብ 20,000 ክሳብ 1,000,000 ዶላር ናይ ገንዘብ ሽልማትን ናይ ኮራ ኣዋርድ ፅዋዕን ክሽልም እዩ ናይ ሎሚ ቅሐ ፅልሚ መደብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካብ መንጎ ሕፁያት ሽልማት ንዝኾነ ቴድሮስ ኤርምያስ ብስልኪ ረኺብዎ ኣሎ
Himalo 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 vekhreta isa etya pahalalo himalo himalo negsei wali samkutilo enkwatmelesete yoma anmatilo Himalo
ኣራይ ቀኒዕለይ ተወልደ መጀመርያ ነዝዕድ እዚ ስለ ዝሃብካኒ ብርግፅ እቲ ምምራፅ ብምስታፍ እዩ እዚ ኮራ ኦል ኣፍሪካን ኣዋርድ ዝበሃል ብመርበብ ሓበሬትኡ ንኩሎም ኣፍሪካውያን ድምፃውያን እንካብ ጥሪ 2014 ክሳብ ጌጋ ክላኣለይ ክሳብ 15 ሓምለ 2015 ብዝተፈላለየ መንገዲ ናብ ህዝቢ ዘቕረብዎ ደርፍታቶም ሓርዮም ክወዳደሩ ዓዲሙ ነይሩ ኣነ ድማ ድሮ ኣብ 7 ሓምለ እዛ ዳግማይ ንግሰት እትብል ናይ ሙዚቃ ቪድዮ ናብ ህዝቢ ኣቕሪበ ስለ ዝነበርኩ ብኡ መጠን ንክትወዳደር ሊኢኸያ 26 ምድባት እዩ ነይርዎ ኣብቲ ውድድር ክዕወተሉ እኽእል እየ ኣብ ዝበልካዮ ምድባት ንክትወዳደር ዕድል ነይሩ ኣነ ብኡ መንፅር ኣብ 3 ምድባት ማለት ኣብ ዝበለፀ ሙዚቃዊ ቪድዮ ኣብ ዝበለፀ ተስፋ ዘሎ ደራፋይን ከምኡውን ኣብ ብሉፅ ናይ ምብራቅ ኣፍሪቃ ደራፋይን እየ ተወዳዲረ ፅቡቅ ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣብቲ ዝሓሸ ምድብ ኣብ ዝበለፀ ኣርቲስት ናይ ምብራቅ ኣፍሪቃ ተሓርየ ማለት እዩ
እቲ ሽልማት ገና እዩ ንመጋቢት 20/2016 ብዝኾነ እንታይ ካትፅበ
ብሓፂሩ ድሕሪ እዚ እዋን እዚ ክሳብ እቲ መድረክ ዘሎ ማለት እዩ እቲ ውድድር ኣብ መንጎ እዞም ተመሪፅና ዘለና ደረፍቲ ኣይኮነን ብዓብኡ ኣብ መንጎ ህዝቢ ናይዘን ሃገራት እዩ ክካየድ ምክንያቱ ኣብዚ መድረክ እቲ ዕውት ዝልለ ብዝረከቦ ብዝሒ ድምፂ ጥራይ እዩ ስለዚ ኩነታት ብከምዚ ተረድኡ እቲ ኩሉ ኤርትራዊ ድምፂ ክህብ ህፅቢ ትገብር
ብጀካ ከዓ ክልተ ኤርትራውያን እውን ኣዋልድ ተሓፅየን ኣለዋ ኣብዚ ውድድር ስለዚ እቲ ውድድር ከም ዝበልካዮ ኣብ ህዝቢ ክኸም ዝበልካዮ ፅቡቅ ዘረባ እዩ ህዝቢ ክሳብ ሽዑ ኣብ ዘሎ ግዜ ድምፁ ብምሃብ ንዓኻትኩም ክዕውተኩም ይኽእል ማለት እዩ ፅቡቅ ናብታ ዜማኻ ክንከይድ ቴድሮስ ፍልይ ዝበለት እያ ኣነ እውን ክሰምዓ ቀኒአ ነረ ለ ደጋጊመ ለቂነ ከመይ ኣመፃፅ ድርፊ እዚኣ
መጣፃ ናይካ ደርፊ ብቐንዱ እቲ ሓሳብ ናይቲ ደርፊ ይቕረ ናይ ምባል እዩ መልእኽቱ ይቕረ ምባል ናይ ምሕረት ደርፊ እዩ እዚ ናይ ይቕረታ መልእኽትና ኣብዚ ደርፊ ክንሕልፎ ደሊና ዘለና መልእኽቲ እቲ ናይ ይቕረታ መልእኽቲ ዝያዳ ምእንቲ ሓይሊ ክህልዎ እዩ እቲ እቶም ጠባያት ብናይ ቤተ መንግስቲ ወይ ብናይ ነጋውስ ጠባያት ተጠቂመ ዘለኹም ምክንያቱ ንጉስ ብባህሪኡ ክብሪ ዝፈቱ እሞ ከዓ ብክብሩ ዋጋ ዕዳጋ ዘይገብር እዩ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ብክብሩ ዘይጠላዕ ዋጋ ዕዳጋ ዘይገብር ሰብ ብቐጥታ ምሕረት ክህብን ይቕረ ክህብል እንድሕር ጌርካዮ ወይ እንተደኣ ክኢሉ እቲ ናይ ይቕረ ምባል መልእኽትካ ምር ሓይሊ ይህልዎ ብኸምኡ እዩ
ናይ ቀደም ናይ ሜዲቫል ዝነበረ ናይ ንግስነት ዝነበረ ሃዋሁ የዘኻኽረካ ንምዃኑ እዚ ሂማሎ ሂማሎ ትብሎ ቃላት እንታይ ማለት እዩ
ሂማሎ ሽም እዩ ኣነ ኣብ ዓዲ ከለኹ ብስራሕ ኣብዚ ከ ኣብ ዓዲ ቀይሕ ግዜ ተመላሊሰ ኣብኡ ዝረከብክዎም ዓበይቲ ሰባት ነይሮም ናይ ሳሆ እዮም ኣብዚ ከባቢ እምባሶራ ብ7000 ከባቢ ትነብር ዝነበረት ሓንቲ ሂማሎ ባህል ጓል ኔራ ኢሎም ዝዕለሉኒ ታሪክ ነይሩ እዚ ታሪክ እዚ ኣዝዩ ብስጥ እዩ ተደጋጋሚ ሰባት ካብ ዝተፈላለዩ ዓበይቲ ሰባት ሰሚዕዮም ዕድል ገይረ እውን ከባቢ ናይ 6-7 ሰዓት ዝኸውን ኢንተርቪው ኣግዜርዮም ነረን ሰብ ሰባት ብከምኡ ዓቂበ ኣለኹም ግን እቲ ታሪክ ኣብ ዝደርፊ ዘሎ ናይ ሄማሎ ዘይኮነ ነታ አብኡቶ ኪላ ዘላገጸ ባህር ንግስቲ በትሽም ናይ ሄማሎ የተቄ ምክንያቱ ብኦመፀንቲ ታ ሄማሎ ትበሃል ኔራ ትበሃል ሰበይቲ ሲ ከላልያ ደልየ ብኦመፀ ከዓ ኣብቲ ከባቢ ዘለዉ ሰባት ናይ ታሪክ ፀሓፍቲ ይኮኑ ብዓብዩ ኣብቲ ናይ ብሄረሰሖ ዝግደሱ ፀሓፍትን ደረፍትን ክፍትሽዋ ኣይንቲ ከላልያ ደልየ ሓቂ ሓይሽ ገለገሊኦም ውን እዚ ናይ ፅውፅዋይ እዩ ይብሉካ እዮም ግን ዋላ እንተኾነ ፅውፅዋይ እውን ሪኢኻ
ዓበመለቲ
ታሪክ እዩ ሪኢኻ ዓብ ነገር ክስራሓሉ ይኽእል እዩ ከምዚ ናይ ስያት ፀጋይ ናይ ሚለኑ ሰሪሑ ባዕሉ ፅውፅዋይ ግን ዓበኦም ነገር ዝገበሮ ከምኡ ዓይነት ዓበኦም ነገር ክወፃ ይኽእል ብዝብል እዩ ከላልያ ምእንቲ ብከምኡ ሰሪሕናዮ ድሓርቲ ናይ ቪዥዋል ስራሓት ኣፀቢቖም ኣርዮምዎ ማለት እዩ
ኣራይ ቴድሮስ ኤርምያስ ካብ መንጎ ሕፅያት ኮራ ሙዚክ ኣፍሪቃ ፅቡቅ ዕድል ኣብ መወዳእታ ትብሎ ነገር ተለካ ድል ክበካኸል እዩ
ጠቅሚቀኒለይ ግን ክብሎ ዝደሊት ብዓብዩ ኣነ ርግፀኛ እየ ምክንያቱ ኩሉ ኤርትራዊ ብመንገዲ ደርፊ ይኹን ካልእ ብደረጃ ኣህጉርን ዓለምን ንዝወዳደር ኤርትራዊ ናይ ምድጋፍ ምትብባዕ ድልቱ ልክዕ ከምቲ ተወዳዳራይ ማዕረ ምኳኑ ፈልጥ እየ ንስኻ እውን ትምስክር ኢኻ ምክንያቱ ኣብ በዓል ዳንኤልን መርሓውን ዝነበረ ኩነታት መረጋገፂ ኢና እዩ ካልእ ሓደሓደ ግዜ ኣብ ሂወትካ ዝክሰት ፍሉይ መንገድታት ኣለዉ ናብ ካልእ ኣንፈት ዝወስደካ ብመጠን እዚ ንዓይ ዓብ ዕድል እዩ ብዓብኡ ድማ ንሙዚቃ ናይ ኤርትራ ናብ ኣህጉራዊ መድረኻት ዝሳተፍ ናይ ፈለማ ተመክሮን ዕድልን ስለዝኾነ ሕሩይ ምኳን ብርግጥ ዓብ ነገር እዩ ግን እቲ ዝበለጠ ምዕዋት ስለዝኾነ ኩሉ ሰብ ካብ 20 ጥሪ እዩ ክጅምር እቲ ድምፂ መሃብ ስለዚ ኩሉ ሰብ ናብ ቁፅሪ ቴሌፎን ባዶ ባዶ 24/89/84/ባዶ ኮራ 16 ኢሉ መሰጅ እንተዳሊኹ ሓደ ድምፂ ረኪበ ኣለኹ ማለት እዩ ካልእ ከዓ እዚ ሓበሬታ እዚ ኩሉ ሰብ ምእንቲ ክበፅሖ ብመንገዲ ፌስቡክ ትዊተር ወይ ካልእ ናይ ማሕበራዊ ሚድያታት ናብ ኩሉ ሰብ ሼር ክገብርዎን ኩለን ኤርትራውያን ሚድያታት ድማ ብዛዕባ እዚ ሓበሬታ ክህባን መልእኽቲ የመሓላለፍ
ስነ ጥበባዊ ኤርምያስ ቴድሮስ ካብ ኖርዌይ ፅቡቅ ዕድል ቴድሮስ ኤርምያስ ሕፁ ኮራ ሙዚክ ሽልማት ኣፍሪቃ ቅሕፅም እውን በዚ ተዛዚሙሎ ክቡራት ሰማዕቲ እምበር ክሳብ ሰኒዩ ንራኸብ በዛ ሓዳሽ ትዝታ ትብል ዜማ ናይ ነጋሲ ተስፋ ማርያም ክንፈንወኩም ሰላም ቅነ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.